Var það ekki hérna bjarndýr sem að ég búin að gleyma því? Hvernig var það með eða var ekki einhver...
Það var hérna mann sem Haraldur Hárfæri lét drepa.
Já, þarna á höfriðar múla.
Já.
Já, já.
Hefurðu heyrt þá sögu ekki mann?
Ég hef heyrt hana, já, já.
Og Bjart, hvernig hana? Það frá henni að segja.
Já, það veit ég.
En hvar var þessi höfriðar múli? Var það í...
Hann á Reykjaheiði. Hann svona miðja heiðina. Já.
Þetta hefur verið alkunn sögn þarna.
Já, já, alkunn sögn.
Já.
Já, já.
Var hann þar sem að vegurinn liggur yfir núna?
Já, eða? Þar sem reiðvegurinn gamli er yfir.
Já.
Láum.
Já. En þú varst að tala þarna hagringa í Kelduhverfi.
Já, það var nú Þórarinn Sveinsson í Kílakotti, faðir Sveins listmálara, Þórarinssonar, hér í, það kannast flestir við hann.
Já.
Hann var skáld.
Mm-hmm. Komist einhverjar vísur eftir hann þann á flakk?
Já, já, já. Hann var alltaf sveita vísur og alls konar bragi svona fólki í sveitinni. Ég er bara búin að gleyma því.
Já. Hefur þú heyrt nokkuð það, Árni? Nokkuð af þeim vísum?
Og ég heyrði nú eitthvað af þessu svona þegar ég var alast upp þarna. Ég fór nú svo snemma heiman innan við tvítut.
Já.
Og en alla hafi ekki komið út eftir en mann og mjög minnir það.
En þú hefur ekki hérna spurt Björn eftir þessu, Björn Kristjánsson?
Nei, nei, nei.
Þú ættir að tala með þetta við hann. Í hann kann ýmislegt eftir þennan vopna sem kallaði bara, hann kallaði sig Þórarinn vopna. Mm. Hann var á vopnafinni einu sinni.
Já. Já, þú veist að segja að afiðin Erlendur Gottskálsson hefur verið skáld, já.
Já. Og sonur hans einn Jón sem kallaði sig Eldon, hann fór vestur til Bandaríkja. Mm-hmm.
En hvað orti hann helst afi þín? Hvað orti hann helst afi þín?
Já, það var svona lausa vísur bara,
vísur,
svona um ýmsa atvik svona sem að fyrir komu.
Já.
Það var gefið út, ég átti svolítið, hver eftir hann?
Ná, svo lausa vísum,
já.